Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби, 4-декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана дин миң санат түрмөктөрдүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев жылдын жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын өткөрдү. Өлкөгө таанымал 3 саясатчы бириккенин жарыялады. Алеппода өкмөттүк күчтөр ийгиликтерге жетише баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 28 ноябрь дүйшөмбү Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасында ок атуу болду. Маалыматка караганда Баткен районундагы Самаркандык айыл өкмөтүнө караштуу Миңөрүк айылынын четиндеги чек ара тактала элек жерге тажик чек ара кызматкери чыгып асманга эскертүү огун чыгарган. Кыргыз чек арачылары да жоо иретинде асманга атышкан. Эки өлкөнүн чек ара кызматтары окуяны иликтөөгө киришкенин маалымдашты. 29 ноябрь шейшемби калың карга байланыштуу Бишкектеги Алканов базарынын бастырмасы кулап адамдарды басып калды. Жабыркаган 5 адам ооруканага жеткирилди. 30 ноябрь шаршемби өлкөгө таанымал саясатчылар Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков биригишкенин жарыялашты. Биригүүнүн башкы максаты келерки жылкы президент шайлоодо үчөөнүн бирин колдоо деп айтылды. 1-декабрь бейшемби президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда мамлекет башчысы жыл ичиндеги жана ага чейинки урунтуу окуялар боюнча суроолорго жооп берди. 2-декабрь жума, Бишкектин мектептери 12-декабрга чейин карантинге жабылды. Буга окуучулар арасында сасык тумоонун кеңири тарашы себеп болду. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча борбордо 4 жашка чейинки наристелердин 41%, 14 жашка чейинки балдардын 25% тумоологон. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 1-декабрда президент Алмазбек Атамбаев жылдын жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын өткөрдү. Анда 5 жыл президенттик мезгилиндеги жетишкендиктеринен тартып, акыркы мезгилдеги саясий, коррупциялык жаңжалдарга чейинки суроолорго жооп берди. Президент Атамбаев 5 жылдык мөөнөтүндөгү эң ири жетишкендик катары элдин ойгонуп калгандыгын атады. Ал эми алдыдагы келечек үчүн жакында эмгек өргүүсүнө чыгып, өлкөнүн 2040 жылга чейинки өнүгүүсүнүн стратегиясын жазуу максатын айтты. Стратегиялык өнөктөргө келгенде Орусия жана Кытай биринчилерден аталды.
Стратегический партнер, конечно же, это Россия.
Стратегиялык өнөгүүбүз бул Орусия, Улуу Кытай. Кытай Кыргызстандын туруктуулуп гүлдөө өнүгүшүн каалайт. Анткени Борбор Азияда будуң чаң чыкса, анда Кытайдын Синьцзянына өтөт. Ошондуктан Кытай Борбор Азиянын гүлдөп өнүгүшүн каалаган өлкө.
Алмазбек Атамбаев коңшу өлкөлөр менен да жакшы мамиледе болууну жактап, айрым учурларда региондогу мамлекеттер арасындагы мамиле бир адамдын жеке маанайына жараша болуп келгенин айтып, маркум Ислам Каримовду кыйыр айыптап өттү. Кээрки жылдагы президенттик шайлоо боюнча суроого Алмазбек Атамбаев учурда системдүү иштеп жаткан Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов же өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин жеңишке жетиш мүмкүндүгүн белгиледи. Ал ошондой эле КСДПда өз талапкери менен чыгаарын атады. Парламенттеги бул 3 партия жергиликтүү кеңештерге шайлоого да кеңири катышуу менен системдүү иштеген деген аталышка ээ болуп отурат. Маселен, 11-декабрда республиканын 22 шаарында боло турган кеңештерге шайлоодо КСДП бардык шаарларга талапкерлерин көрсөткөн. Ал эми республика 21 шаардык кеңешке, өнүгүү 20 шаардык кеңешке талапкерлерин көрсөткөн. Канат бутагын жайып бараткан бул партиялар албетте таасирлүү жана күчтүү. Бирок Кыргызстандын климаты кескин континенталдуу болгондой эле саясий кырдаалы да өзгөрүлмөк экени белгилүү. Ошого жараша президенттик шайлоодо жеңген талапкердин партиясы заматта эле системдүүнүн системдүүсү болуп чыга келери турган иш. Президент Атамбаевдин маалыма жыйынында Акаевдин доорунда калыптанган Бишкек ТЭЦ-ине көмүр ташуудагы коррупция жана кумтор маселеси дагы козголду. Алмазбек Атамбаев кумтор боюнча жаңы келишимге жетишүү алдында турабыз деди.
Азыр Центеранын жаңы жетекчилиги бир теңме-тең сүйлөшкөнгө бир жолун тапканга бышты да ачпайт. Өзгөчө чоң таасирде могу референдум берип атат. Референдумдан кийин кумтор боюнча анагы срок давности жок болот деп. Кудай буйруса кумтор боюнча ушу эмдиги жылдын ичинде бир топ, мен ойлоп турам, жылыштар болот, бир топ мурун эсепке алынбаган, маани берилбеген нерсе Центера жагынан азыр башкача каралып баштады да.
Кумтор боюнча Центера Gold Inc.тин Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүтүп бараткан жылы мурда эсепке алынбагандарды эсепке ала башташы, азыркы бийлик менен Центеранын жетекчилиги ортосунда Бакиевдин мезгилинде жетишилген келишимди сактоо боюнча келишим болгон деген түкшүмөлдөрдү ого бетер бекемдейт. Ал эми жаза мөөнөтү эскирбейт деген мыйзам менен бардык афералык келишимдерге тиешеси бар Центеранын төбөлдөрүн Канада жарандарын жоопко тартуу эч бир реалдуу эместиги айкын. Кумтор кени казыла баштагандан бери Кыргызстан 3 жолу эң ири кыянаттыкка кабылганы белгилүү. Биринчи жолу өлкө 1993 жылы кумтордо комбинат куруу боюнча келишимде алданган. Кенди эч кандай конкурссуз алган Камека комбинатты 250 миллион долларга курабыз деп, бирок анын баасын 460 миллион доллардан ашырып жиберген. Натыйжада республика келечек кирешеден дароо эле ажыраган. Андан кийин 2003 жылы республиканын 67% үлүшү таламандын так түшүндө эле 33%га айланып, болуп көрбөгөн афера жасалган. Андан кийин ушундай эле көрүнүш 2013 жылы дагы кайталанды. Анда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин кумтордо үлүштөрү 50%дан болгон биргилешкен ишкана түзүү боюнча келишими Сатыбалдиевди кызматтан кетирүү менен ойрон болду. Жантөрө Сатыбалдиевди кызматтан кетирүүгө азыр айыгыша кармашып жаткан Алмазбек Атамбаев жана Өмүрбек Текебаев себепкер экенин Текебаев мойнуна алган. Бишкек ТЭЦ-ине көмүр ташуу мурдатан эле бийлик башындагылардын кирешелүү бизнесине айланганы белгилүү. 2014 жылы баш прокурор болуп турган Аида Саляанованын кызматкерлери жана жакындары ал бизнеске баш салабыз деп баарынан ажырап кала жаздаганы да белгилүү. 2014 жылы эле белгилүү болгон ал көрүнүштү президент Алмазбек Атамбаев маалыма жыйынында дагы бир жолу ырастады. Президенттин маалымат кызматы болсо 2014 жылдагы көмүр жаңжалында ал кездеги башкы прокурор Аида Саляанованын өзү туруш мүмкүндүгүн ачык эле кыйытты. Саляанова өз кезегинде көмүр бизнесинде жогорку адамдардын кызыкчылыгы жатканын ырастады.
14 жылы ушу сентябрда ТЭЦ коррупция экен, бир эле компания утмага. Бул өтпөлү Атамбаев өзү ушул маселе боюнча чогуштар жасай баштады. Ошондо айтылды, Артыкбаев президенттин атынан барып ТЭЦ жетекчилерин коркутуп ушул компания утушу керек прогресс деген деп айтылган деген сөз ошо президентке дагы жеткенде бир жума өтпөй эле президент аны жумуштан алып койду.
2014 жылдагы көмүр жаңжалында башкы прокуратуранын кысымынан ал кездеги электр станциялар акционердик коомунун башчысы Абдылда Исраилов жүрөгү кармап ооруканага жатып калган. Борбордук бийлик болсо башкы прокуратурага каршы УКМКны колдонуп, башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Нуртазин Жетибаев баш болгон бир нече адамды камакка алган. Кийинчерээк бул жаңжал боюнча Жетибаев 6 жылга, Саляанованын күйөөсү Бакыт Капаров 7 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган. Алар колдогон жезказган энергосбыт менен анда келишим бузулуп, борбордук бийлик колдогон Александр Машкевич жана Алижан Ибрагимовго таандык Прогресс компанияга көмүр ташуу өткөрүлүп берилген. Айтмакчы, Алижан Ибрагимов жер үй алтын кенинин 40%на ээлик кыларын Forbes жазып чыкты. Демек Муса Бажаев жер үйдү аны менен бөлүшкөндөй. Ал эми Бишкек ТЭЦ-ине көмүр ташуудагы коррупциядан бийлик башындагылар Акаев доорунан бери 10 миллион доллардан 30 миллион долларга чейин пайда көрүп келатканын кыргызстандык эксперттер санап келет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев маалыма жыйынын өткөргөндөн бир күн мурун Адахан Мадымаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев маалыма жыйынын өткөрүп, биригишкенин жарыялашты. Үч саясатчы Ата Журт партиясынын базасында биригип, 2017-жылы президенттик шайлоого бир талапкерди алып чыгуу чечимине келишкенин билдиришти. Камчыбек Ташиевдин айтымында президенттик шайлоого үчөө тең даярдана берет, кимдин чыгары кырдаалга жараша чечилет.
Кырдаалга жараша, убактыга жараша, Кудай буюрса, үчөбүз чечебиз, кимибиз чыгып, кимибизди алдыга сүрөп президент кылабыз, аны ошол убакытта айтабыз.
Үч саясатчынын ичинен Акматбек Келдибековдун президенттик шайлоого катышуусуна мыйзам жол бербейт. Анын соттолгондугу бар. Ошондуктан ата журттун атынан чыккан бирдиктүү талапкер Камчыбек Ташиев же Адахан Мадумаров болот. Эки саясатчынын тең президенттик амбициясы күчтүү болгондуктан биригүүнүн келечегине күмөн санагандар арбын. Анын үстүнө алар биригишкени жөнүндө буга чейин да билдирип, бирок анын аягы натыйжалуу болбогону белгилүү. Бул үч белгилүү саясатчы учурда партия куруу жагынан ошол эле республика өнүгүү жана Кыргызстан партияларына караганда өксүп дагы турат. Өзгөчө финансы жана уюштуруу жагындагы өксүктөр даана. Мына ошонун натыйжасында алар парламенттен сыртта калып, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго да дурустап катыша албай отурушат. Бирок президенттик шайлоодо алардын дарамытын четке кагууга болбойт. Алардын талапкери КСДП жана республиканын талапкерлери менен тең тайлашууга кудуреттүү десек жаңылыштык болбойт. Кайсы бир шарттарда алардын жеңүү мүмкүнчүлүгү дагы жок эмес. Адахан Мадумаровдун айтымында үч саясатчынын катарына каршылык көрсөтүү КМЛнын лидери Өмүрбек Сууналиев жана башка саясатчылар дагы кошулууда. Ошентип үч саясатчы келерки жылдагы президенттик шайлоого аттанышканын жарыялашты. Буга чейин президенттик шайлоого катышаарын мурунку өкмөт башчы Темир Сариев жарыялап, айрым даярдыктарды жана эл менен жолугушууларды баштаган. Темир Сариев да Акшумкары менен парламенттен окчун калып, жергиликтүү кеңештерге шайлоого дурустап катыша албай олтурат. Ал Камчыбек Ташиев менен биригүүсү оңунан чыкпагандан кийин өнүгүү партиясы менен ымала табууга багыт алганы байкалат. Сариевдин президенттик шайлоодо Бакыт Төрөбаев менен кандай компромисс табарын айтуу кыйын. Экөөндө тең президенттик амбиция бар, экөөнүн тең артыкчылыгы жана кемчилиги бар. Темир Сариев өкмөт башчы болуп, мамлекетти башкаруудагы тажрыйбасына таянса, Бакыт Төрөбаев бир топ күчтүү канат бутак жая баштаган партиясына таянат. Темир Сариевте болсо андай таяныш жок. Ал эми Төрөбаев да аткаруу бийлигинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен башка тажрыйбасы жок. Булардан сырткары президенттик атсалышта төгөрөгү төп келип турган саясатчы Өмүрбек Бабанов. Анда финансы, маалымат каражаттары, канат бутак жайган партиясы жана өкмөт башчылык тажрыйбасы дагы бар. Бирок Бабанов ишкер болгондуктан ал президент болсо, жалпы Кыргызстан анын коммерциялык фирмасына айланбайбы деген чочулоо коомчулукта күчтүү. Анын үстүнө Камчыбек Ташиев сыяктуу өнөктөн ажыроо дагы Бабанов үчүн олуттуу сыноо болуп калмакчы. Бийлик партиясы болсо күчтүү талапкери жоктугунан кайсалактап жатканы байкалат. КСДПнын көзгө сүртөр кадрлары Сооронбай Жээнбеков, Сапар Исаков, Чыныбай Турсунбеков, Иса Өмүркулов белгилүү саясатчылар. Бирок бийлик алардын кайсы бирине токтолуп, кимисин сүрөөрүн чече электей. Анын үстүнө алардын башка күчтөрдөн чыга турган күчтүү талапкерлер менен тең тайлаша алуусу күмөндүү. Ошондуктан Алмазбек Атамбаев да президенттик шайлоодо фаворитти башка партиялардан көрүп жаткандай. Албетте, Өмүрбек Текебаевдин айланасында да бир топ саясатчылар топтолууда. Канат Исаев, Равшан Жээнбеков жана башкалар. Бирок бул күчтүн шайлоодо жеңиши кыйындай, ресурсу жетишсиз. Муну Атамекендин Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан баш тартуусу дагы айгинелеп турат. Ошондуктан бул күч шайлоодо эмес, кризистик кырдаал жаралса, байгени өңөрүп кетүү оңтойун көздөп турат. Андай шартта байге алууга аларда негиз бар. Анткени азыркы учурда бийлик менен тикесинен тик туруп күрөшүп, айбатынан тайбаган дал ушул күч эмеспи? Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Эл аралык саясатта узап бараткан жумада бир нече олуттуу өзгөрүүлөр болуп, олуттуу чечимдер кабыл алынды. Сирия фронтунда президент Башар Аль-Асадтын күчтөрү Алеппо шаарынын чыгышында олуттуу жеңиштерге жетишти. Алар куралдуу оппозиция ээлеген аймактын 1/3 бошотуп, Алеппадан оппозицияны толук сүрүп чыгууга жакындап калганы айтылууда. Бул Сирияда аскерий операция жүргүзүп жаткан Орусиянын да жеңиши катары баалануда. Бирок ал жеңиштин курмандыгы эбегейсиз болуп, согуштун айынан Алеппа чоң көрүстөнгө айланып калары эскертилди. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стив О'Брайен буунун коопсуздук кеңешине мына ошентип кайрылды. For the sake
of humanity. Кагылышып жаткандарга жана аларга таасир бар тараптарга жалпы адамзаттын атынан кайрылып суранабыз. Тынч жарандарды коргоп, Алеппонун чыгышы чоң көрүстөнгө айланарда мурда ал жерге кирип чыгууга жол бергиле.
Геосаясий күрөштө Москваны акыркы кезде ийгиликтери көбүрөөк коштой баштаганы байкалат. Буга чейин Болгария, Молдовада Орусияга тарткан саясатчылар президенттик шайлоодо жеңишке жетишсе, узап бараткан жумада Францияда да ошондой багытка кадам ташталды. Бул өлкөдө өткөрүлгөн праймеризде Республика партиясынан президенттикке талапкерликти мурунку өкмөт башчы Франсуа Фион жеңип алды. Ал орус президенти Владимир Путин менен жакындыгы менен белгилүү. Май айында өткөрүлө турган президенттик шайлоодо Франсуа Фиондун жеңиши көбүрөөк ыктымал экендиги айтылууда. Анткени Республика партиясынын атагандашы бийликтеги социалисттик партия бир топ алсырап, анын лидери азыркы президент Франсуа Оланд президенттик шайлоого катышпасын бейшемби күнү жарыя кылды. Калк ичинде кадыры өтө төмөндөп кеткен Оланд Франция тарыхында президенттик биринчи мөөнөттөн кийин экинчи мөөнөткө аттанбашын билдирген биринчи саясатчы катары аталууда. Түштүк Кореяда болсо президент Пак Кын Хэ айым президенттик кызматты таштап кетүүгө даярдыгын билдирди. Анын мындай чечим кабыл алуусуна курбусу Чхве Сунсил жана эки жардамчысына байланыштуу жаңжал себеп болду. Президенттин жан жөкөрлөрү бийликти пайдаланып, банк жана ири корпорациялардан 65 миллион долларды опузалап алган деп айыпталууда. Прокуратура президент алар менен бирге болгон деп, бирок кол тийбестигине байланыштуу айып кое албай жатат. Өлкө борбору Сеулда 100 миңдеген адамдар митингге чыгып, президенттин кызматтан кетишин талап кылышууда. Мына ушундай шартта Пак Кын Хэ тагдырын парламентке тапшырды. Парламент болсо импичмент боюнча добуш берүүнү 9 декабрга белгиледи. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Кыргызстанда бут кийим ултары өндүрүшү кайрадан калыбына келип жатат. Жылына орто эсеп менен 10 миллион түгөй бут кийим талап кылган Кыргызстан рыногунда негизги орун азырынча Кытай менен Түркиянын бут кийимдери ээлеп келүүдө. Бут кийим ултары өндүрүшүн учурдагы абалына адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында кайрылабыз. Берүүнүн кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Кезегинде күнүнө 60-70 миң даана бут кийим өндүргөн кыргызстандык өтүк ултары өндүрүшү эмнеге аксап жатат? Эмне үчүн бүгүн керектөөчүлөр жергиликтүү өтүкчүлөрдүн колунан жаралган бут кийимге караганда кымбат болсо да Кытай, Түркия жана башка мамлекеттердин бут кийимдерине кызыгышат? Алдыда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Кыргызстандын бут кийим ултары өндүрүшү азырынча клей жыттанган, иштетилген тери жыттанган чахан цехтерде. Андай цехтердин бири Модница деп аталган өтүк тигүү цехи Бишкекте жайгашкан. Анда 10 чакты эле киши иштейт. Аталган цех жумасына орто эсеп менен 100 жакын бут кийим тигет. Көбүнчө аялдардын бут кийимдери. Анткени эркектердин бут кийимине суроо талап аз, дейт цехтин негиздөөчүсү жана жетекчиси Сергей Крещенин.
От шлёпок до ботфордов. Вот. По сезону.
Бут кийимдин бардык түрүн жайкы тапшыгелерден тартып кышкы бийик өтүктөргө чейин тигебиз. Жалпысынан жергиликтүү базар үчүн тигебиз. Негизинен аялдардын бут кийимдери түрү менен тигилет. Ар бир сезонго жараша жеңил тапчыгелерден тартып басоножка, туфлилердин түрлөрү, күзгү жеңил ботинкелер, кончтуу ботинкелер, кончу кыска өтүктөр, кончу узун жана өтө узун бартфордторго чейин тигебиз. Эркектерге жайкы жеңил тапчыгелер, сандалийлер, туфлилер жана кышкы өтүктөр тегилет. Биздин бут кийимдин сапатына нааразычылык жок. 5-10 жылдап кийгендер бар. Эң кымбаты аялдардын кышкы кончу бийик өтүктөрү. Алар 4500 сомдон сатылат. Калгандары арзаныраак.
Спрос на мужскую обувь меньше.
Мотница бут кийим ултаруу цехи 90-жылдардан бери иштеп келүүдө. Илгерки Фрунзедеги Абувшик бут кийим фабрикасында иштеген адистер союз таркаган соң жумушсуз калып өздөрүнүн күчү менен бут кийим ултарган цех ачып иштетип калышкан. Ошондон бери териден жана булгаардан бут кийим тигип келе жатышат. Ишкана Мотница аталышына жакындан тартагана ээ болду. Буга цехти өнүктүрүүдөгү маркетинг түркү берген. Цехтеги өтүктөрдүн тигилиши терини жана ички булгаарын ултаруудан башталат. Тери да булгаары да Кыргызстандын өзүндө иштетилип алынат. Сергей Крешенин айтуусунда учурунда бир эле борбор калада 10 чакты тери иштетүүчү заводдор болсо, азыр бир эле булгаары заводу калды.
У нас один кож завод Булгара, это вот старый автовокзал.
Бизде бир гана тери заводу бар. Анын иштеп жатканына да ыраазычылык. Эгер ал жок болсо, кайра эле Кытайларга күнүбүз түшмөк. Биздин кышкы жылуу өтүктөрдүн ичилик мехи да кыргызстандыкы. Накта тери, накта булгаары, сапаты жакшы. Союздун тушунда Кыргызстандын Чолпон деп аталган бут кийим фабрикасы күнүнө 70-80 миң түгөй бут кийим чыгарып, жалпы союздагы бут кийим борборлорунун бири болчу. Андай мүмкүнчүлүктү эми деле колго алууга болмок. Анткени тери өзүбүздөн, ичилик мех тери өзүбүздөн. Бут кийимге таман болуучу жана башка нерселерин да чыгарып, сапаттуу бут кийимдерди чыгарууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
И слава богу, что он работает ещё.
Тери иштетүүчү завод демекчи, Кыргызстандагы Булгаары тери заводу Борбор Азия боюнча иштетилген терисин сапаты менен бааланат. Аталган завод чыгарган продукцияга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан да суроо талаптар бар. Демек, миллиондогон уйкойлордун терилерин чийкилей түрдө Кытайга арзыбаган тыйынга экспорттоодон мурун аны кайра иштетүү жагын карап көрүүгө болорун. Белгилешет адистер. Кыргызстанда бут кийим ултаруу өндүрүшүндө азыр көптүр иштеп келаткан дагы 10 чакты цех бар. Алардын бири Кадам компаниясы. Бул ишкана ачылганына 5-6 жылдын гана жүзү болду. Ишкана жетекчиси Алмазбек Өмүров цехти ачуу идеясы сапаттуу бут кийим сатып ала албагандыктан улам келип чыккандыгын айтат. 350 сом менен башталган бут кийим тигүү өндүрүшү азыр көптүр кардаларын таап, жемишин бере баштаганы менен бул аздык кылат, дейт Алмазбек Өмүров.
Кыргызстандан кожа менен эле мех чыкканы менен жалпысынан бут кийимге 24-25 элементтен турган нерселер колдонулат экен да. Ошонун бирөөсү эле келбей калса, мындай айтканда сезондон кечигип каласың, калкылат экенсиң. Анын баарын чечели деп бултур мен Москвага барып, Москваны бүт кыдырып, Ростов деген шаарында подошва клей менен чыгат экен. Алар менен барып мен сүйлөшүп неме кылып анан бир жакта ушундай цех бар десем, баягында силердин цехтери биздин отделди ачканга алар актап айтат да.
Ушул тапта кыргызстандык цехтерде тигилген бут кийимдер негизинен Бишкек, Ош шаарларындагы базарларда гана сатылат. Айрымдарына Орусиядагы кыргыздардан да суроо талаптар бар. Эми кезекти Нарынга берсек, Нарын районунун Миңбулак айылында уютулган жүндөн бут кийим тигилет. Аталган айылдын тургуну Бурлуш Жаманбаева 8 жылдан бери кийизден кадимки үй ичинен кийүүчү кепиш жасайт. Нарындагы бут кийим тигүүчү кечи ишканага кабарчыбыз Мирлан Кадыров баш баккан.
Бурлуш Жаманбаеванын бут кийим тигүүчү цехинде өзүн кошкондо 6 киши иштейт. Биз барганда алар кезектеги буйрутма аркылуу 200 кепиш жасап жаткан экен.
Бул меринос деген жүн. Бул эң жогорку сорттогу жүн болуп эсептелет да. Мынакей силер көрүп атпайсыңарбы? Меринос деген жүндү момчал таптаза кылып өзүбүз жууйбуз. Мунун обработкасындагы проектилер менен иштеп үйрөнгөнбүз да.
Анын колунан чыккан эмектери башкалар жасаган кепиштерден айырмачылыгы таза кийизден болгонунда дейт.
Эң эле негизгиси бул эч качан ажырап кетпейт. Муну жакшы кийген киши 3 жыл жөн эле кийет. Себеби колго уютулуп жазалып атат башкалардан айырмасы. А башкалар болсо даяр кийизден жасайт. Анан мунун дагы башкалачалардан өзгөчөлүгү биз момундай колодка, кепке салып жасап атпайбызбы. Анан мунун сынын карабайсыңбы? Аябай сындуу.
Жүндү уютуп, башта аяк колго мээнет менен жасалган бул кол эмгектерин чет элдиктер баалап кийишет. Ал эми жергиликтүүлөрдүн арасында жаңыдан гана жайылып келе жаткан экен. Бурлуш Жаманбаеванын айтымында кийиз кепиштин дарычылык касиети да күч. Кичи цехте Бурлуш Жаманбаевадан башка айылда 5 келин иштейт. Аларга буйрутмага жараша ар бир тиккен кепиш үчүн айлык эсептелип турат. Айылда жумушсуз жүргөндөн көрө үй бүлөлүк бюджеттин бир жагын толтурууга жакшы эле жардам болот, дейт жумушчулардын бири Астра. Анын бул жерде иштегенине 2 жылдан ашты.
Бул жерде иштеген мага абдан кызыктуу. Көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Ушул жерден тапкан акча менен үй бүлөмдү багам. Жумасына 2000 сомдон табам. Жакшы эле акча бул биздин айыл үчүн.
15 киши иштегенге ылайык болгон бул кичи цехте учурда 5 адам гана иштеп жатканын кепич жасоону үйрөнүп алып, жумушту тыштап баса берген мурунку жумушчуларын Бурулуш Жаманбаева сектин башка көйгөйү катары эсептерин айтты.
Биздин бир эле көйгөйүбүзчү. Кыздар келишет, бүт баарын үйрөнүшөт, жакшынакай. Анан эле үйрөнүп алгандан кийин эле анан күйөөм уруксат бербейт, аттанан төрөгөн аттам деп эле анан кетип эле ушул немеден кыйналабыз да аябай.
Бул кепиштин базар баасы 650 сом. Башка чыгымдарын алып салганда 200 сом нак пайда түшөт. Бир сезондо алар 400 чукул бут кийим жасашат. Тигүү сех Бурулуш Жаманбаеванын үйүнүн машина токтотуучу жайында жайгашкан. Сех жетекчиси жаңы имарат салууну пландап жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар программасы. Биз бүгүн жергиликтүү бут кийим өндүрүшү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстандын өзүндөгү керектөөчүлөр үчүн жылына 10 миллион түгөй бут кийим керек. Адистер бут кийим улуттары тармагын өнүктүрүү үчүн жок дегенде жергиликтүү базарды канааттандыруучу деңгээлге чыгуу зарылдыгын белгилешет. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган жергиликтүү өндүрүшлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев.
Ушул эле объемго чыгып алсак, эң биринчиден уже бир баягы жандануу болот эле да. Анан кийин бул бут кийим менен тери иштеткен тармак негизи экспортко ориентированный. Ушул жерден да жакшы бир программа иштеп чыгыш керек да.
Бут кийим өндүрүүчүлөр өздөрү деле жергиликтүү керектөөчүлөргө гана үмүт артып турган учуру. Кадам бут кийим улуттары цехинин ээси Алмазбек Өмүровдун айтымында, учурда өндүрүштү жергиликтүү керектөөчүлөр гана колдой алышат.
Негизги кардарлар, кимдир тактап айтканда, ким Кыргызстанга акчам Кыргызстанда калсын, Кыргызстандык өнсүн дегендер деп айтсам жаңылышпайм.
Бут кийим улуттары өндүрүшү учурда адистерге, кадрларга муктаж. Бишкектеги номер 17 кесиптик билим берүү окуу жайында өтүкчүлөр даярдалса да, бул кесипти аркалап иштөөнү каалагандар аз. Кадам ишканасынын башчысы Алмазбек Өмүровдун айтымында, өтүкчү кесиби менен иш издеп келген киши боло элек.
Бизде Кыргызстанда кадр маселеси аябай чоң көйгөй экен. Вот ушун үчүн Кыргызстан өнүкпөйт. Өтүктү жана уул тарап деп коет, издивщик деп коет, заготовщик деп коет ушулар азыр жаш кадрлардан жок. Көп эле издейм мен. Мисалы мен окуп бүттүм, мен колумо мол келет деп эмгиче иш издеп деле келет эле.
Ушундай эле пикирди Модница бут кийим тигүү цехинин башчысы Сергей Крешенин да айтып өттү. Адистердин белгилөөсүндө Кыргызстанда бут кийим өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн жергиликтүү базарга сырттан кирип жаткан сапатсыз бут кийимдерге чектөө салуу керек. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң, чет жактардан кирип жаткан товарлар анын талаптарына ылайык болуусу зарыл дешет алар. Ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө тигилип даярдалып жаткан бут кийимдерден да жогорку сапатты талап кылуу менен бул тармакты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган жергиликтүү өндүрүшлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев бара-бара ал күндөргө жетебиз деген үмүттө.
Бул нерсе негизи бир күндө же бир жылда жаңылып калбайт да, албетте тармак жаңыдан жанданып келатат. Өзүбүз колдобосок билбейм ким колдойт. Бир эки жылда жакшы эле элдин аң-сезим менен иштедик Кыргызстандыкын сатып алып тобунун алкагында. Анан кийин азыр деле баягы издегендер көп биздин бут кийимди деле. Анан кийин ойлойм, ушу убакыт керек. Сөзсүз жакшы сапаттуу бут кийим бизде болот өзүбүздө.
Такталбаган маалыматтар боюнча Кыргызстанда даярдалган бут кийимдер өлкөдөгү керектөөнүн 1-2% гана жаба алат. Калганы Кытай, Түркия, Орусия жана башка өлкөлөрдөн алып келинет. Ошол эле учурда Кыргызстанда бир нече миллион кой уйлар бар экенин эске алсак, сапаттуу бышык бут кийим улуттары тигүү тармагын өнүктүрүп, жолго салуу өзүбүздүн колубузда эле тургандай таасир калтырат. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы бут кийим өндүрүшү тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага арындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Толкунда таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын дин чөйрөсүндөгү расмий концепциясында мамлекет ханафи мазхабы менен катар матурдий ишенимин колдорундагы баса белгилеген. Андыктан матурдий ишеними, акыйдасы деген эмне? Анын башка мас каптардын айырмасы кандай? Эмне себептен мамлекет матур дешенимин дагы колдойм деп жатат? Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн мына ушул суроолорго жооп изделмекчи. Берүүнүн автору экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов менен маектешет.
Билесиз, акыркы учурда динчилдер арасында акыйда деген сөз аябагандай көп колдонула баштады. Дин тармагында эксперттер, теологтор бул азыркы учурда Кыргызстанда ар түрдүү акыйдалардын күрөшү жүрүүдө деген пикирин айтууда. Бул акыйда деген эмне? Буну ишеним деп которсок болобу? Акыйда деген сөздүн сөздүк мааниси, терминдик мааниси эмнени түшүндүрөт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Акыйда деген бул ишеним. Сөздүк мааниси араб тилинден келет. Арабчада акада деген сөздөн келип чыккан. Бул чын жүрөктөн кабылдоо, чын жүрөктөн ишенүү деген маанилерди билдирет. Ал эми мунун терминологиялык мааниси Алла Тааланын буйруктарын жана ошондой эле пайгамбарыбыздын алып келген нерселерин чын жүрөктөн кабылдоо, тастыктоо деген мааниси бар.
Мусулмандар бир эле нерсеге ишенет да, туурабы? Алла Таалага жана анын пайгамбарына, аркы дүйнөнүн бар экендигине. Анда эмнеге акыйда боюнча ар түрдүү көз караштар болууда, акыйдага негизделген талаш тартыштар болууда?
Бул Куран менен сүннөттү туура эмес түшүнгөндүк. Мисалы үчүн бир тарыхты карай турган болчубсок, ошол эле Матуридинин келген доорунда түрдүү акыйдавий көз караштар болгон.
Ишеним көз караштары.
Ишеним көз караштары болгон. Мисалы үчүн ошол эле баягы Куран менен сүннөттүн чегинен чыга албагандар, ошондой эле Мутезиле болгон, баягы акылды алдыга койгондор,
философиялык агымдар,
философиялык агымдар да көп болгон. Албетте, булар баягы Куран менен сүннөттү жана ошондой акылды колдонбогондуктан, же болбосо колдонгондор туура эмес колдонгондуктан ушундай түшүнбөстүктөр пайда болгон да.
Куранда айтылган нерселер, хадистерде айтылган нерселерге карата мусулмандардын арасында ар түрдүү көз караштар, ишеним мектептери калыптандырды анда, э?
Ооба, ошол эле мектептердин арасында мисалы үчүн Ашари мектеби эле, мисалы үчүн Ашарилердин Низамия медреселери деп коебуз. Ошол медреселер бар. Жалаң гана бул Ашарилердин ошол акыйдасын, ишенимин, идеологиясын үйрөткөн мектептер болгон. Андан сырткары бул дагы Матуридинин өзүн ушул Самаркандта эле Абу Ханифа тарабынан ачылган Дарул Жузжания деген мектеби, мындайча айтканда ошол идеологияны үйрөткөн бир мектеп болгон да.
А экөөнүн айырмачылыгы эмне болгон?
Экөөнүн айырмачылыгы бул башка мазхабтардын, мисалы үчүн Ашарийликтин бул Куран менен сүннөттүн чегинен чыга албай калышы, Мутезиле сыяктуу акылды колдонгон бир агымдарга каршы туруштук бере албай калышы болгон да.
Буну такташ керек менин оюмча угармандарга. Мисалы, кээ бир алымдар Куранда жазылганды сөзмө сөз кабыл алуу, акылды ой жүгүртүүнү колдонбостон сөзбө сөз ошол айтылган нерсеге моюн сунууну жактаса, ал эми кээ бирлери жок, буну чечмелөө керек, акылга таянып чечмелөө керек деген көз карашта болгон да. Мазхабтардын арасындагы айырмачылык ушундайча келип чыккан да, э?
Ушул жөнүндө бир аз тарыхка карай кетсек, хижрий 2, хижрий 3 кылымдарда исламдын топурактары кеңейип,
чек арасы
кеңейип баштаганда ар түрдүү маселелер чыккан. Башка улуттан, башка диндегилерди исламды кабыл алганда түрдүү маселелер чыкканда ошол эле Куран менен сүннөт менен амал кылгандар кээ бир маселелерге жооп бере албай калган. Ошол учурда Мутазила мазхабы чыккан, бул акылды колдонгондор. Ошол эле өздөрүнүн философиялык каршы агымдардын философиялык көз караштарын колдонуп аларга жооп берип турган да. Ошол Мутазиленин чыгышы, биринчиси баягы далил катар Куран менен сүннөт болсо, булар Куран менен сүннөттү кийинкиге алып коюп, биринчи акылды колдонгондуктан көп аалымдар тарабынан булар четтетилип калган да. Андан кийин эле, ошол доордон кийин эле биздин ишенимде идеологиядагы аалымыбыз имам Матуриди чыгат дагы, ошол асхабул хадис деген, ошол эле хадис сүннөт негизинде амал кылгандар жана ошондой эле акылга өтө маани бергендерге каршы чыгып, экөөнүн ортосунда биринчи далил Куран, экинчи далил сүннөт, үчүнчү далил акыл деп туруп, ошол негизинде фатваларды же болбосо акыйдевий көз караштарды айткан аалым болгон да.
Матуриди ким? Кандайча бул аалым ушундай бир чоң ишеним системасын негиздеди?
Матуриди азыркы Самарканд областынын Матурид деген айылында туулуп өскөн алым болгон. Бул ошол эле Абу Ханифа түптөп кеткен Дарул Жузжания деп жогоруда айтып өткөн Дарул Жузжания деген медреседе окуп ошол жерде таалим алган. Матуридин чыгышы дагы жогоруда айтып өткөндөй эле Мутезиле, Жабрия, Мушаббиха сыяктуу түрдүү башка исламга, Куранга, сүннөткө каршы келген идеологиялардын доорунда Матуриди мазхабы пайда болгон десек да болот.
Биз Матуриди мазхабын карманабыз деп айтабыз да. Орто Азияда ошо түрк элдеринде Матуриди ишениминен башка ишенимдер жайылган эмеспи? Же болбосо башка акыйда системалары, ишеним мектептери, идеологиялык мектептер таасир тийгизген эмеспи бизге?
Ошол доордо Багдад Аббасилердин доорундагы Борбор шаары болуп эсептелинген. Ошол жерде Багдадта Ашарилер өкүм сүрүп турган. Мисалы үчүн Ашари мазхабынын өзүнүн медреселери болгон. Ошол медреселерден чыккан аалымдар дүйнөнүн ар тарабына жиберилип турган. Ал эми Матуриди болсо, бул ошол эле Самарканд, же болбосо ошол эле Маавараа Нехр дегенибиз аймактар менен эле ошол жерде калган да Матуридичи. Андан сырткары, мисалы үчүн бир канча себеби бар. Эмне үчүн Матуриди башка чыга албай калган? Анын себеби Матуридинин ошол Аббасинин Борбор шаары болгон Багдад шаарынан алыс болуп калышы. Андан сырткары, тарыхта арабтар улутчулдугу менен билинет. Ошон үчүн баягы Матуриди бир түрк болгондугуна байланыштуу улутчулдар аны баягы атайын китептеринде же болбосо баягы тарыхый библиографиялык китептерде анын атына аташкан эмес. Андан сырткары жанагы жогоруда айтып өткөн эле медреселер, Низамия медреселеринде көп эшарилер таалим алып өссө, Матуриди болсо ошол эле Орто Азия менен эле башка жака чыга албай чектелип калган. Ошол эле Ханафи мазхабындагы аалымдар Абу Ханифаны өтүп кетет деген. Ал Абу Ханифаны өтүп кетет деген негизде илимий жактан атайын мунун атын китептерде же болбосо кийинки муундарга айтышкан эмес. Эң негизги себеби бул акыл. Анткени ашарийликте Куран менен сүннөттүн негизинде өкүм чыгарса, Матуриди албетте Куран менен сүннөт, андан кийин акылга маани берген. Анан Абу Ханифа мазхабындагы айрым аалымдар Матуридини акылга маани берет деп дагы
сындашкан. Акылга маани берет дегенде белгилүү бир маселени чечүү муктаждыгы пайда болсо, ошол нерсенин жообун Куран жана сүннөттөн, хадистерден карайт. Эгер ал жерден чыкпай калса, анда акылга таянып, логикага таянып, ошол нерсеге жооп изделет.
Жооп изделет, бирок ошол Куранды менен сүннөттүн чегине чыкпай турганчалык бир жооп болуш керек да.
Курандын негизги принциптерине карама-каршы келбегендей болуп, э?
Ошондуктан Матуридинин чыгышы бир ошол доордо өтө керектүү эле да. Матуридинин ушул күнгө чейин келген эки китеби бар. Биринчиси Китабу Таухид. Албетте ошол Китабу Таухид ошол доордогу чыккан идеологияларга каршы жазылган бир акыйда, акыйдавий бир китеп болуп саналат. Ишеним китеби болуп саналат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Матуриди ишеними, акыйдасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Себеби жарандарыбыз кайсыл мазхабтанмын деп ойлонуп жаткан чагы азыркы учурда. Берүүбүздүн коногу Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов болууда. Эми Майрамбек мырза, акылды колдонбош керек, акыл адаштырат деген дагы ишенимдер, акыйдалар жайылып атат да азыр Кыргызстанда.
Ооба, акыркы учурда Кыргызстанда күч алып бара жаткан айрым ошондой идеологиялар бар. Булар өздөрүнүн иш чарасын катуу жүргүзүп жатышат. Куранды түздөн түз кабыл алгандагы идеологиялар Кыргызстанда көбөйүп баштады. Түздөн түз кабыл алуу. Мисалы үчүн Матуридинин өзгөчөлүгүндө тавил кылуу болчу. Тавил дегенде ошол акыл жүгүртүп, ошону чечмелегенге аракет кылган.
Куранда баардык нерсенин эле жообу жазылган деген нерсени кандай кылып чечмелесек болот? Мисалы, Куранда баланы эмдөө жөнүндө жазылганбы, жазылган эмеспи? Же болбосо жасалма жол менен уруктандырууга кандай карайт Куран дегенибизде, Куранда бул жөнүндө жазылбагандыгын көрөбүз да, туурабы? Бул жөнүндө так жазылган эмес, балаңарды жасалма жолдон уруктандыргыла, балалуу болгула деп жазылган эмес да. Ушул маселени чечүүдө методологиялык жактан анда баягы исламий мазхабтардын арасында айырмачылык бар экен да. Кээ бирлери Куранда бул нерсе жок, анда жашоодо да жок, бул нерсени жасоо күнөө десе, ал эми кээ бирлери жок, бул Куранда жазылбаса дагы, хадисте жазылбаса дагы ушул маселени Курандын негизги принциптерине таянып, андан алыстабастан, андан алыс, Курандан, сүннөттөн алыстабастан, чыкпастан ушул маселеге акыл аркылуу, логика аркылуу, же болбосо илим аркылуу, жөнөкөй илим аркылуу, светтик илим деп атпайбы, ушул нерсеге жооп тапса болот деген пикирде экен да анда Матуридилер.
Ооба.
Куранда жок нерсени жасоого болбойт, Куранда жок нерсе жашоодо да жок деген нерсе дегендердин ушундай бир көз караштары эмнеге алып барып атат? Бир түркөйлүккө алып барып жаткан жокпу?
Албетте, мындай көз караштагылардын бул баягы эски убактагы баягы эски жашоо, эски түшүнүккө алып барат. Анткени замандын өзгөрүшү, замандагы ар түрдүү шарттардын өзгөрүшүнөн улам жаңы маселелер чыгат. Ошол маселелерге биз ошого жараша диндин негизинде жооп берүүгө аракет кылышыбыз керек да. Бардык нерсени четтетип коюу туура эмес. Анткени бул жөнүндө да жогоруда айтып өткөн аяттарда дагы бар, пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы көптөгөн мисалдар бар да. Курандын универсалдуулугуна каршы келет да мындай көз караш.
Биздин эл, Орто Азия эли жана кыргыз эли Матуриди мазхабын тутунуу менен ар түрдүү радикалдык көз караштардан, түркөйлүктөн алыс болот деп айтсак болобу?
Албетте, анткени Матуриди мазхабы бул биздин ата бабаларыбыздын мазхабы. Ата бабаларыбыздын канына, жанына сиңип калган бир мазхаб. Биз тээ илгертен бери эле ушул мазхабты баягы биздин каада салтка, үрп адатка туура келгендиктен бул мазхабты кабылданганбыз. Ал эми азыркы учурда келип жаткан айрым идеологиялар бул биздин улуттук каада салтка, үрп адатка дейлиби, же болбосо баалуулуктарга дейбизби, буларга каршы келет. Араб өлкөлөрүндөгү баягы согуштук, баягы радикалдуу топтордун чыгышы бул көз караштын негизинен чыгып атат да. Акылды калчоону же болбосо акылды колдонууну кабыл албагандыктан, булар Куранда жана Сүннөттө кандай чыкса ошондой кабыл алгандыктан, кээ бир маселелерди күнүмдүк же болбосо жашоодо болуп жаткан маселелерди түшүнбөстүктөн ушундай жолдорго барып жатышат да буларчы.
Куранда айтылат да, капырлар жөнүндө айтылат. Аларды каяктан, каерден тапсаңар, каерде жолтурсаңар ошол жерден өлтүргүлө дейт, туурабы? Башка динге ишенгендер жөнүндө айтылган да бул жерде. Ошол эле мезгилде хадистер бар. Мисалы үчүн башка динди тутунгандарды сыйлагыла, алардын мал келинине кол салбагыла депчи. Кээ бир учурларда Куранда айтылган нерселер менен хадистердин карама каршылыгы болуп калып атпайбы? Ошол мезгилде гана чечилет бул.
Ошол мезгилде биз ошол сахаба доорундагы сахабалардын, улуу сахабалардын чечмелегенине карашыбыз керек да. Анткени Куранда дагы насых менсух маселеси бар. Анткени мурдагы насых менсух деген ошол мурдагы аяттардын, айрым аяттардын кийинки келген аят өкүмүнө жокко чыгарат. Ошону карашыбыз керек. Ошол доордогу асбабы нузул деп коет бул. Ошол түшүш себептерин карашыбыз керек ар бир аяттын түздөн түз эмес. Ошо түшүш себептерин карасак, биз кимдерге, кандай учурда, же болбосо ушул туурасында пайгамбарыбыздын хадистери, же болбосо кийинки келген аалымдардын көз карашы бар болсо, ошондо гана биз өкүм чыгара алабыз. Түздөн түз Куранда кандай өкүм бар болсо, андай кабыл алуу бул исламда туура эмес кабылданат.
Куранда бар нерсе бар, жок нерсе жок деген түшүнүк азыркы учурда мусулмандардын да бирин бири өлтүрүүсүнө себеп болуп атабы?
Албетте, албетте. Бул нерсе азыркы учурда деле дүйнөдөгү же болбосо араб өлкөлөрүндөгү бул мисалдарды көрсөк болот. Анткени туура түшүнбөгөндүктүн айынан ушундай мусулман мусулманды өлтүргөнгө чейин алып барып атат.
Таңк азаттыктан биз жана дин түрмөгүнүн кечектеги чыгарылышын уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин бүгүнкү коногу Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов болду. Кошумчалап кетчү нерсе, биз жана дин түрмөгүнүн башка чыгарылыштары менен интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыз. Дарегибиз azattik.org. Таңк азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Балдардын церебралдык шал оорусу же кыскача ДЦП менен төрөлгөндөр жага дуушар болгон балдар азыр өлкөдө абдан көбөйдү. Аларды дарылоо да өтө кыйынга туруп, кайра калыбына келтирүүчү реабилитациялык борборлор дээрлик жок эсе. Төрөт учурунда наристе травма алгандыктан да шал болуп калгандар арбып барат. Алдыда церебралдык шал оорусунун себептери тууралуу сөз кылабыз. Жашы 4-төн 5-ке караган Хамза отура албайт. Атасы суу түтүктөрүнөн чырмап жасаган айланма капастан чыга албайт. Болгону мына ушундай гана үн чыгарып, капаста өзүн башка койгулап жатат.
Хамза, ата келди, карачы.
Кел, тур.
Хамзанын мындай кырдаалга тушугуусуна ата-энеси дарыгерлерди күнөөлөшөт. Төрөт учурунда акушер-гинекологдор кайдыгер мамиле жасап, одоно ката кетирген үчүн тун баласы мына ушундай кырдаалда калды дейт Хамзанын атасы.
Эмне үчүн врачтардан көрүп атасыз негизи элечи?
Врачтардан көргөн себеп, келинчегим төрөп жатканда өзүм ошол жерде толук күйөө болгон. Себеби дегенде төрөт үйүнө, ошо төрөт бөлмөгө өзүм кирген. Киргенде ал жерде өтө көп бала төрөлөт экен дагы, аларга бир эле учурда ал жака бул жака чуркашып кайдыгер карап жүрөт экен. Негизинен эле мен жаш болуп билбей калгам. Барар менен дароо эле аларга акча бериш керек экен. Жакшы төрөтүп эме кошоматчылык кылып көзүн караш керек экен. Аны билген эмесмин.
Келинчегинин толгоосу бышып, баланын башы чыккыча дарыгерлер карабай, Хамзанын баш сөөгү деформацияланып төрөлүп, оор акыбалда реанимацияда бир нече күн жатышкан. Ал учурда жаш атеме уулунун төөлүк майып болуп калганын билген эмес. Тек гана тирүү калса деп самашканын эскерет Наристенин апасы.
Анан уже баланын баш саат түшкү саат 12:00 өтүп калганда уже баланын башы чыгып баштаганда. Анан мен жолдошум айттым. Баланын башы чыгып атат, врачтар чакырып келчи десем жолдошум барып врачтарды чакырып келгенче уже баланын башы бир топ кысылып калды. Анан еще алар келип мени карап каткырышып эмне кыйкырасың де өзүң аракет кылбайсыңбы дешипчи. Анан ошентип атып баланын башы бир топко кысылып туруп калды. Анан төрөткөндө еще эркек врач төрөттү да. Анан ошондо баланын башы аябай кысылып кадимкидей 8 формасына келип анан бала тумчугуп калганда анан 4 күн реанимацияда жаттык, 12 күн патологияда жаттык. Бизге ошондо эч нерсесин айткан эмес да, баары жакшы, мына жакшынакай депчи.
2 жылдан кийин Хамзага тубаса церебралдык шал деген диагноз коюлган. Дагы издеп Кыргызстандагы болгон дарыгерлерди кыдырып, реабилитациялык борбор, баласын коюрго бакча таппаган ата-эне минтип, аны өздөрү жасаган капаста багышууда. Болбосо Хамза катуу нерселерге башын койгулап жаракат алышы ыктымал. Атасы мындай балдардын саламаттыгын калыбына келтирчү жайлардын жок экенин айтып кейиде.
Анан ошо медцентрлер жөнүндө айтып кетсек, мамлекет колдоо көрсөтүп, башка мамлекеттерде медцентрлер жакшы эле экен, медициналык борборлор ДЦП айыптырган. Бизде ошо медициналык борборлор жок болсо болот да. Болсо дагы күчтөрү жетпей атат, алсыз болуп атат. Албай атышат. Башка эмелерди жакшы кылатыптыр ДЦП-ларды. Болгонунун абалы өтө оор болгондуктан эч ким дарылай албай атат. Эч ким көз жетип, мына монча миң бергиле, же болсо операция кылалы, муну кылалы, кел деп эч ким айтпады. Болсо балким ошол кадамга да барат элек.
2011 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда церебралдык шал оорусу менен жабыркаган балдардын саны 10,5 миңге чукул эле. Азыр бул көрсөткүч күндөн күнгө артып бара жаткан адистер да жашырышпайт. Бүгүнкү күндө ар бир төрөлгөн 1000 кыргызстандык наристенин 2-сү же 6-сү церебралдык шал менен катталууда. Бул республикалык эне жана баланы коргоо борборунда каттоого алынгандар гана. ДЦП же церебралдык шал оорусуна эмне себеп болот деген суроону аталган борбордун неврология бөлүмүнүн башчысы Айгүл Маткеевага узаттык.
Детским церебральным параличом у нас из года в год не уменьшается.
Церебралдык шал оорусуна кабылган балдар азайбай эле көбөйдү. Маселен 2015 жылы бизде дарыланган балдардын саны эле 300 ашты. Бул биздин гана бөлүмдөгү балдардын статистикасы. Бизде негизинен реабилитациялык жардам көрсөтүлөт. Балдардын церебралдык шал оорусуна чалдыгуусундагы негизги факторлордун башында кош бойлук кездеги оорулар турат. Эненин ар кандай жугуштуу оорулары, аз кандуулук, кан диабети, кан басымдын жогору болуусу сыяктуу. Ал эми 20% шал оорулуу балдар төрөт учурунда же андан кийин алган травмалардан улам болууда. Маселен эненин жан баш сөөгү тары болсо, же кендигине муунуп калса, болбосо баш мээси кысылып калса же төрөттөн мурда кан келсе, бала туура эмес жайгашып калса да шал ооруларына алып барат.
Адис
ошондой эле кош бойлуу кездеги оор түшүк, алкоголь жана чылымда баланын церебралдык шал дартына алып келерин кошумчалады. Кыргызстанда наристе төрөлгөндө эле андагы кемтикти аныктай турган неонаталдык скрининг жабдуусун алып келүү менен ДЦП же дагы башка окшош көйгөйлөрдү чечүү маселеси акыркы мезгилде байма-бай парламентте көтөрүлүүдө. Республикалык эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев мындай жабдуу келсе бир топ акыбал жеңилдемек деген пикирде.
Неонатальный скрининг деген бар, ушу тубас ооруларды азайтуу программасы бул. Бул бүткүл саламаттык сактоо системасы тарабынан такталган жана ошонун программасына кирген нерсе да. Бүгүнкү күндө ушу неонатальный скринингти биздин тегерегибизде өлкөлөрдүн баардыгы постсоветтик өлкөлөр деп коелу, ошолордун баардыгы буга уже өздөрүнүн медициналык изилдөөлөрүнө киргизип иштеп атышат да. Мына Таджикстанда киргизди, Өзбекстан көп жыл болуп калды, Казакстан көп жыл, Россия, Түркмөнстанда киргизди. Ошол региондордун ичинен жалгыз Кыргызстан гана ушул неонатальный скринингти киргизе албегилебиз да.
Кыргызстанда церебралдык шал дарты менен жабыркаган балдарды окутуу, аларды күндүз карап туруу сыяктуу кошумча жеңилдик берүүчү жайлар, реабилитациялык борборлор абдан аз. Ата-энелер ушундан улам бир топ кыйынчылыктарга учурап, кээде кымбат дары саткан алдамчылардын да кылтагына илинип жатышканын айтышып нааразы. Ал эми каарманыбыз Хамзанын өмүр бою бутуна тура албай капаста жашап калуусуна айыпкер деп ата-энеси айткан акушер-гинекологдордун күнөөсүн далилдөө учурунда да азыр да мүмкүн эмес болууда. Урматтуу каармандар, Сергек жашоо түрмөгү ушуну менен аяктады. Дал ушул берүүнүн видеосун Азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир калтырсаңыздар да болот. Түрмөктөлүгө мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктүн автору Шайлообек Дүйшөев, айтылуу ырчы Алтынбек Сапаралиев менен аңгемелешүүнүн 4-чү бөлүгүн сунуш кылмакчы.
Жаздырсаң азыр жана компьютер деген бир бале чыкпадыбы? Мисалы бир жеринен нотаны бийигирээк алып койсоң, кнопканы басып койсо шак да ордуна келтирип коет экен. Үнүң ылдыйраак болуп, фальш болуп кетсе, дагы кнопканы басып койсо шак эле ордуна келтирип коет экен.
Кыйналбайт экенсиң.
Эч кыйналбайсың айланай. Жана ритмден жаңылып элер да, ритмден жаңылып калсаң деле эме экен. Бул мындай болду да, бир жолу Раматлык Мукан Рыскылбеков шаар жөнүндө, Бишкек шаары жөнүндө конкурс болуп калып, анан алтыкем ушул келди деп анан барып оонун жаттагам. Анан бир күнү 8:30 звонтет, алтыке бол эле бол, келе кал. Эмне болду? Ой, жазырып коелур. Айланай, эми бир ойгоно, эми бир нерсе жейин чейин. Жок, болбойт, бул студия ушундай экен тигүүдө. Анан Орто Сай базарынын жанында бар жаштык деген баягы дом культура бар эмесби, ошол жерде орус балдар бар. Ошолорго чакырды. Анан баягы связкалы жылы электик бол эптеп ырдап неметтим, анан тиги звукорежиссер айтты: «Байке, давайте сделаем так. Бир куплеттен ырдаңыз, припеви менен. Бир куплеттен ырдаңыз. Бир куплет ырда, бир 10 мүнөт эс ал. Кайра кел, дагы бир куплет деп ошентип анан бир куплеттен ырдап, жакшы болду. Дагы бир 10-15 мүнөт ары бери басып келтирип, экинчи куплеттен ырдадым. Анан дагы басып келип, үчүнчү куплеттен ырдадым. Анан муконтрол: «Вай, алтыке, баары жакшы болду. Эми давай башынан аягына чейин бир запись кылалы. Болду, болбойм, ырдабайм, болду, кеттим» деп ошентип ошентсе артып алып чыгып кой, кой алтыке, кой. Мен айттым: «Вай, жанагы звукорежиссер айтты, монтаж кылып коем» деп айтты. «Вай, атаң, наазы курайтынан басып кеткен да». Анан азыр компьютер деген ушундай нерсе экен. Бир жолу бир кай жерде отуруп отурган сөз болуп кетти: «Мен деле ырдай алам тигүү» деп. Бир жерде интервью радиодон алып атты, эле эсимде жок. Анан мен айттым: «Айланай, ким болсо да, баягы телефонуңузду чалып турду, ким болсо да келсинчи, айланай, экөөбүз бир ырдашып көрөлү. Компьютери жок, эч нерсеси жок, мындай ачык эле. Кандай ыр билсе, үнүмүн кандай экен тигүү» деп үн чыкпай тымпый ушентип калды да. Эми көбүн азыр фонограммасы жок ырда десең көбү тартылат, ырдай албайт.
Эми ошо фонограмма, мен айтып эле келатым, ай, фонограмма деген сөз кан жанга сиңген сөз. Ал эми чет элдин сөзү экен деп эмне үчүн таанасыңар? Жанагы жандуу үн дегенге караганда фонограмма деген төлөгөй да, жандуу үн деген жиндүү үн дегендей угулат мага депчи. Мисалы кыргызда ошо бар экен, жандуу дарт деп коет экен.
Жандуу дарт.
Жандуу дарт деген бул жин оору экен. Жин оору менен ооругандар да жандуу дарт менен ооруп калыптыр, окуйт, киши болушу кыйын деп айтат экен. Мен канча айттым, могу жерде токтоо шерикчиевге айтсам секирет каткырып: «Коюңузчу, ай, жандуу үн деген эле жакшы деп. Эй, жандуу үн деген ушундай экен. Эй, ал өзүнү менен ырда деп айтышат кыргыз деген».
Өзүнү менен.
Анан тиги телевизордун бетине жазып алышат, э,
жандуу үн деп. Жандуу үн деп жазып коет.
Тилге дагы аябай зыян тийип атпайбы деп ичимден ойлоп,
ой, сен
канча айткан күндөр болду. Анан эми алтыке
шайло эстегенде сен аны жандуу үн деп атасың. Бирөө бир азыр башы чыгып калган эле ырчы бар, ошо халал концерт деп жазыптыр, башкасын деп атасың.
Эми ушинтип таңтаңдап турган дагы эме болду, заманына жараша,
заманга жараша да.
Анан жанагы Шоро атындагы эстрадалык ансамбль бар эмеси, жаңы түзүлдү.
Ооба, жаңы түзүлдү.
Жакшынакай балдар ырдап атат.
Анан кийин Шоронун урпактары,
Шоронун ошол инилери экен,
жердештери.
Анан кийин билбейм, мен же эскиргенимденби же билбейм, же мен туура эле айтып атамбы, сенин кантың бары менен анын кантың барын салыштырып тойбойм.
Жок, эми айырма,
мен ушул айырмасы бар.
Айырма болот, кандай болот, айырма болот.
Анан сен уктуп эле, сенден кеңеш алды беле ушулор, ушулурдур даарда.
Эми мындай экен да, жанагы экөөбүз айтпадыкпы, 50 жылда эл жаңырат деп, баягы азыр информация көбөйдү. Мисалы Раматлык Чор аранжировка кылганда жалаң гана биздин улуттук эмеге токтоочу да, улуттук колоритке мындайча айтканда ошо улуттук колорит
менен ошол бузулбасын деп
анткени өзү деле жалаң улуттук инструмент ойноп жүргөн жигит да домбырада ойноду анан жана комузда кол ойногондо вообще Сардарбек экөөнүн кол ойногондо мен оозум ачылып калчу да
Сардарбек да мыкты ойночу беле
Сардарбек Жумалиевди комузду талкалайт да бул анткени баягы Кулбалдиев аксакал Шекербек аксакалдардан кийин комузчулар ансамбль чогулуп аткан ошо Кулбалдиев аксакал экен
ооба Кулбалдиев
ошондо ошо Кадырбек Кадыралиев Чоро Кожомжаров Сардарбек Жумалиев мына ушул сыяктуу жигиттер ошол ансамбль комузчулардын эметкен экен да анан бир күлкүлүү нерсеси бар Кулбалдиев туруп алып баягы айтыптыр да Карамолдорозов атындагы оркестр менен бугун Машпатойду чертесиңер десе буруп аткан экен анан дирижер келип ляга ляга буруңуз деп ошентсе ляпаң урганым барбы мен мындай эле чертем деп айтат дейт ал кишичи ал нота дегенди кайдан билет кулак бар да кишиде анын сыңары азыр каалайбызбы каалабайбызбы биз эми баягы кандайдыр бир өзүбүздүн убакыттагы манераларды өзүбүздүн убакыттагы колориттердин баарын жүрөгүбүзгө сактап калганыбыз абадан жакшы но бирок эми буларга дайыма көнүшүбүз керек экен да каалайбызбы каалабайбызбы көнүшүбүз керек анткени баары эле өзгөрүлүп баратат но бирок балдардын бир жери гана мага жагат ошол биздикин таптакыр эле өзгөртпөй көбүнчө сактап калыптыр да анан кийин жанагы чет жактарын өздөрүнүкү жакындатып өзгөртүп жиберген да эми булар дагы азыркы ушу доорго азыркы бирок булардын мага жакканы кай жерге чакырсаң жанагы аспаптарын аппараттарын көтөрүп барып туруп жанагы экөөбүз айткандай өзүнү менен ырдап беришет да булардын ичинде жанагы неменин тиги куудулубуз ким эле нарындык
асек момгазиевби
жок берки эзибизден чыкат
куудун кайсы кууду эле күмөндөр
күмөндөр
күмөндөр а болуптур бирок
бирөөсү экөө күмөндөрдүн инилери болот экен бир туугандарынын балдарынан
учкундан кулаактан да
бирөө берки учкундук жигит болот экен анан жанагы ырдаган ушу кантың барды жана тоолук кыз ой тобо ушунун баарын ырдаган ушу күмөндөрдүн иниси болот экен анан мен бир жерин кубантканы мисалы баягы маданият министрлигине барып туруп бир нече жолу кайрылгам да ушу ансамблдын атын чоро деп эле коелу деп такыр болбой коюшпады анан ушу чоро деп койгонуна мен ушул абадан кубандырды ушул балдардын анан баягы жогоруда айтып кетпедиңби кыргыз эстрадасы деп эле чыгып жүрдүк да биз
ооба
атыбыз жок болчу да
ак иште өйдүрчү эмес да антип
анан тиги ошондой болуп калгандан анан кыял деп коелу дедик кыял десек бизде замдиректор еврей эле ал айтты че то на плохой русское слово похоже не надо такое название деп койду анан тумар десек дагы болбоду иши кылып бир тобу эле аттарды айтканбыз такыр болбой коюшту анан ошол бойдон раматылык чоро
есеметей деген ансамбль
өлөр өлгүчө өлөр өлгүчө ошо кыргыз эстрадасы болду анан кийин программабыз тиги ника нузбаум деген еврей жигит келгенде анан ошондо ошо неме болуп ошону музыкалык жетекчи кылып коюп анан жанагы спорт ордосунда программаны тапшырып калдык анан ошондо министр культуры неме болчу ким эле атаган көрдү эле ушу акыркы убакта эсиминде чыгып кетет конду чалоодон кийин болду эле
Назарматовдо мурдабы
я
Назарматовдо мурдабы
мурда кокуй бул конду чалоодон кийин болбоду
эме Акынтек Түсөптүпбү
жок аял
аял
анан
аял министр Жумагүл эжеби
ошо жок
Нусупова
Нусупова ошол киши бир топ энциклопедияны тияк бияктан аттарды терип алып барып жюринин баарысына бирден жазып берген анан кийин эле мен министр болуп турганда менин бийлигим менен Семетей коелу деп койду ошол убакта мынагу ДК Ленина деген бар эмеспи ошол жерде Семетей деген ансамбль бар болчу ошол бойдон Семетей ат бойдон анан жүрдүк да анан тарагыча
эми алтыке
ау
эмне кылабыз эми эки айдан кийин жетимишке чыгат экенсиң
ооба
келеаткан жетимиш жылдыгың кут болсун
рахмат рахмат
балдардын неберелердин кашында ошолордун бактысына сонун уркап эле
аман болоюн
аман болуп байбишең менен анан
ай шаке дагы бир нерсе эки неберем экөө катары менен үйлөндү атагын көрдү
мына эме
чөбөрө көрөм эми
алардын балдарын да үйлөнт
үйлөнт эле
анан кийин ошо ыр деген өмүрдү карытпайт экен бир жакшы
анан туура
жан дүйнө таза да болот ошол өзүң ырдабасаң да жан дүйнөң ырдап турсун дайыма
сен айтсаң эсиме келип атат баягы филармония жан киргенде ырдап чыгып антрактка чыгып карасаң баякта улгайган кишилер турат да анан мен жанымдагы сурайм булар ким деп ошентсем филармониянын артисти дейт ушул жашына чейин ырдап жүрөбү деп турмун деймин мына кара жетимишке чыгам дагы эле ырдап жүрөм атагын көрдү
эми ырдай берет ыр деген
кудай кубат берсин
Рахмат.
Рахмат. Сага рахмат. Ушу азаттыктын жаматын бардыгына мен ыраазычылыгымды билдирем. Аман болгула.
Анда Алтынбек Сапаралиевдин аткаруусунда Шаршен Термечи Куптун атактуу кантың бар ырын уксак. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап, обо алып чыккан Шайдобек Дүшеев.